Bun găsit, doamnelor și domnilor, iată o zi importantă se apropie, a devenit deja o tradiție ca fiecare armată să-și aibă o sărbătoare a sa. Fiecare zi a unei armate reprezintă un moment important, impregnat de simbolismul și semnificațiile proprii doar acestei instituții, cu rol important între structurile statului modern. Și vorbim despre ziua de 25 octombrie, care se înscrie astfel alături de alte sărbători cu specific militar și mă refer la ziua forțelor terestre, ziua aviației și forțelor aeriene, dar și la ziua marinei, în categoria celor momente aniversare la care participă sub diverse forme, nu doar cei îmbrăcați în uniformă militară, ci cred că toate segmentele societății civile până la tineri și elevi. Astăzi l-am invitat pe istoricul Cosmin Popa de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române să discutăm despre această zi importantă a armatei române. Bună ziua, domnule Popa!
Bună ziua și vă mulțumesc la rândul meu pentru invitație, pentru că armata este un element important al societății, așa că nu văd de ce simbolistica ar fi proprie doar armatei.
Trebuie să spunem din capul locului că referire la ziua de 25 octombrie este anul 1944. Este un an important pentru armata noastră, pe care vă rog să mi-l descrieți așa foarte pe scurtă. Ce a însemnat din punct de vedere militar și politică această zi în istoria modernă a României?
Sigur, acum eu am, dacă vreți, rezervele mele cu privire la alegerea tocmai acestei zile pentru marcarea zilei armatei.
Vă rog, care ar fi rezervele dumneavoastră?
Rezervele sunt legate de situația politică generală a țării la vremea respectivă, de situația armatei și, dacă vreți, din punctul meu de vedere, cred că ar fi fost probabil ani ceva mai fericit pentru a alege sau zile pentru a alege pentru a marca armata, nu știu, poate decrete de înființare ale armatei naționale, abar n-am, cred că nu sunt un istoric militar, dar cred că ar fi fost bine ca această simbolistică să nu genereze interpretări, să fie neutră și sigur, nu e o chestiune despre care să vorbesc eu foarte mult.
Bun, haideți să-mi spuneți totuși cum s-a schimbat rolul armatei române după această dată de 25 octombrie 1944, dar mai exact după încheierea celui de-al doilea război mondial, când am intrat sub ocupație sovietică și România a intrat în comunism, din punct de vedere politic.
Tocmai aici erau și rezervele mele, pentru că e o dată, sigur, care, dacă vreți, cu o ramificație în istoria națională, așa cum a fost văzută ea foarte multă vreme ca o luptă pentru reunificarea tuturor teritoriilor locuite de români, dar și o altă ramificație, așa cum spuneam, în situația politică generală a țării și a armatei. Pentru că eliberarea ultimei palme de pământ românesc, așa cum se spunea la vremea respectivă, sigur că s-a făcut într-un anumit context militar, dar și într-un anumit context politic, așa că în acest punct de vedere, iată, v-ați răspuns aproape singur la rezervele mele, cu atât mai mult cu cât eu cred că și armata trebuie să țină cont de seamă de faptul că România este totuși un stat destul de divers din punct de vedere etnic, astfel încât m-aș bucura ca toți cetățenii țării noastre să se regăsească în această sărbătoare a armatei, astfel încât ea să fie eliberată de astfel de conotații care generează, da, practic, discuții, evocări sau care ating memoria istorică mai mult sau mai puțin traumatizantă a unora dintre cetățenii țării noastre. Acum, referitor la armată, armata, sigur că s-a schimbat foarte mult, adică cred că ar fi o greșeală să privim această armată ca pe o instituție unică, neîntreruptă, care traversează epoci istorice, pentru că acest lucru nu cred că că reflectă cu adevărat istoria acestui segment atât de important din Armata Națională. Pentru că eu cred că Armata României în toamna anului 1944 avea foarte mult din armata care a luptat alături de Germania. La scurt timp a început, după o perioadă de tranziție, un proces de sovietizare, de trecere generală la standarde sovietice, pornind de la proceduri, statute, regulamente, dotare și direcții de acțiune, după care a urmat această perioadă de revenire, dacă vezi, pe o bază națională a armatei din anii 60-70, care i-a pus punct, dacă vreți, în opinia mea, de profesionalizare a armatei din anii 80, când armata a fost transformată într-o forță de muncă bine organizată și a fost și ea în bună măsură, așa cum s-a dovedit în decembrie 1989, anexată la aparatul represiv al țării. Și cu totul alta este armata care a ieșit din această tragedie a comunismului și pe care o avem astăzi ca un segment de plin integrat în societate și care răspunde nu numai unor aspirații naționale, dar și unor aspirații civice ale poporului și ale cetățenilor României.
V-am invitat la această emisiune pentru că sunteți specializat pe istoria Rusiei și pe istoria Uniunii Sovietice. De aceea vreau tot foarte pe scurt, să nu intrăm în detalii foarte mari, să discutăm puțin despre această perioadă neagră sau gri dintre 1947 până în 1989, în care rușii sau sovietici au influențat evoluția cadrelor militare române de la noi din țară.
Uitați, eu cred că ar fi o greșeală să privim această influență sovietică asupra armatei române ca pe o perioadă neagră în ansamblul ei. Trebuie să admitem faptul că această sovietizare a armatei, pe lângă rațiunile controlului politic și de ideologic, care au fost evidente pentru toată lumea, a cuprins și puternice elemente de modernizare. Pentru că așa s-au întâmplat lucrurile. Gândiți-vă la toate discuțiile recurente despre modul de organizare, despre prestația armatei române, așa cum s-au petrecut ele, să spunem, război de independență, în timpul primului război mondial, în timpul războiului balcanic, în timpul celui de-al doilea război mondial și vom vedea că deși este esențială pentru menținerea acestui stat, armata, din păcate, nu s-a bucurat întotdeauna nici de atenția meritată din partea factorilor politici și nici de cei mai buni dintre posibilii ei comandanți. Pentru că, sigur că asta este o chestiune care este imprimată de factorul politic. Deci, din acest punct de vedere, sovietizarea armatei a cuprins și elemente de modernizare. Faptul că în armată s-a renunțat la pedepsele fizice, pedepsele corporale, s-a redus simțitor, dintre oricare punct de vedere, distanța dintre ofițeri și soldați, pentru că una dintre marile probleme care a afectat tradițional coeziunea armatei române a fost această fractură socială care o traversa, diferența de tratament, diferența de dotare și de comportament între ofițeri și soldatul de rând. Asta în condițiile în care, în mod tradițional, soldatul român a dovedit în repetate rânduri, atunci când a fost bine tratat, bine înarmat, bine condus, bine hrănit, a dovedit calități de luptă exemplare și chiar și atunci când nu le-a dovedit, a dovedit capacitate de sacrificiu uneori dincolo de raționalitatea situației de luptă. Deci, din acest punct de vedere, repet, sovietizarea armatei cuprinde elemente de modernizare, cuprinde elemente de control ideologic care sunt într-adevăr preponderente, dar eu cred că dacă vorbim despre calitatea actului militar, despre calitatea pregătirii militare a ofițerilor români, a comandanților români, a soldaților români, cred că perioada anilor 70-80, când armata a fost transformată într-o forță de muncă, când a fost detehnologizată și când a fost mult redusă importanța ei socială, este de departe perioada cea mai devastatoare pe care a traversat-o această instituție în istoria modernă românească.
Da, l-avem invitat pe istoricul Cosmin Popa. Nu cred că este momentul acum să vorbim despre rolul armatei române la Revoluția din decembrie 89, dar eu vă propun să ajungem în prezent și să discutăm puțin despre provocările pe care le-a întâmpinat armata română în perioada de dinainte și după ce a intrat în Organizația Atlanticului de Nord, când, iată, într-adevăr, aceste beneficii pe care le-a primit din partea organizației, dar și înzestrări moderne, s-au văzut atât de bine și se văd în continuare.
Sigur, asta este un lucru pe care eu, ca cetățean civil al acestei țări, îl văd. Sigur că realitatea este mult mai nuanțată decât transpare ea din buletinele de știri sau din comunicările oficiale ale armatei, însă este, în opinia mea, din acest punct de vedere, cea mai fastă perioadă pe care o traversează armata României de când are ea această formă modernă. Pentru că aderarea la NATO, sigur că nu a însemnat, dacă vreți, o schimbare a paradigmei de gândire militară în România. În bună măsură a însemnat un mai mare accent pe meritocrație, ceea ce nu înseamnă că lucrurile sunt astăzi dincolo de orice critică, pentru că nu e așa, armata nu poate fi mult mai bună decât societatea. Dar din acest punct de vedere, cred că armata în momentul de față reprezintă un factor de modernizare al societății și de ce nu un garant al democrației în România. Nu vreau să intru în discuții legate de dotare. Cred că în momentul de față traversăm un moment esențial pentru gândirea militară, în care cred că este nevoie de o regândire a programelor de perspectivă în privința dotării și antrenării armatei române, pentru că războiul din Ucraina ne-a oferit tuturor lecții deosebit de valoroase. Așa că, din acest punct de vedere, cred că niciun militar din nicio armată europeană și nu numai din Europa nu ar mai putea invoca acum faptul că, din motive legate de inerție intelectuală și instituțională, nu a înțeles tendințele contemporane ale gândirii și acțiunii militare. Deci, armata română este acum avizată, teatrul de operațiuni este lângă ușa noastră și cred că dacă vorbim despre o prioritate în momentul de față, dar nu de o prioritate, de o urgență, este aceea de a acționa concret în sensul și în direcțiile pe care ni le indică, de fapt, cu foarte mare claritate acest război.
Să nu uităm că înainte de 89 militarii participau sau făceau instrucție pe șantierele patriei și pe câmpurile agricole. După 89, anii 90-2000, au apărut misiunile și aceste participări ale militarilor români în teatrele de operațiuni din Irak, din Afganistan, au fost în Bosnia, au fost în Kosovo. Cum s-a schimbat mentalitatea militarilor, cadrelor militare din România, cu aceste participări la distanță mare față de țara noastră și încet, încet apropiindu-se, iar acum, iată, din nefericire, chiar la granița cu noi, aflându-se un conflict, cel mai important conflict și cel mai grav al momentului?
Eu nu aș vrea să mă dirijez în, cum să zic, în depozitar al gândurilor și percepțiilor militarilor, pentru că nu sunt un militar și nici dacă aș fi, n-aș putea să fac lucrul acesta, însă este evident că aceste misiuni internaționale au avut, în primul rând, rolul unui exercițiu logistic și de anduranță. Că este, dacă vreți, face parte din bazele gândirii militare, sistemul logistic, sistemul de aprovizionare este cel care, dacă vreți, asigură baza victoriei oricare armate și asta nu de astăzi, nici de ieri. Este o, dacă vreți, o constantă istorică a modernității. Deci, din acest punct de vedere, aceste interacțiuni internaționale au grăbit ieșirea armatei din faza de retardare și de adormire în care a plasat-o regimul Nicolae Ceaușescu, transformând armata în forță de muncă necalificată, dar bine organizată și mai degrabă și ieftină, pentru că asta era, de fapt, miza acestui regim.
Se lucra mai mult pentru mâncare și atât.
Exact, exact. A deprofesionalizat-o, a lipsit-o de dotările modernității. Gândiți-vă cu ce armament am ieșit noi din 1989. Gândiți-vă că și acum noi mai avem unități de tancuri T-55 care în cel mai bun caz pot fi îngropate undeva în pământ și folosite pe post de tunuri, dar cam atât. Deci, din acest punct de vedere, cred că nu sunt foarte multe de comentat. Este evident pentru toată lumea că această reîntoarcere a armatei române în arena internațională a grăbit modernizarea armatei și într-o oarecare măsură a pus și o presiune pe factorul, pe factorul politic, care l-a făcut să acorde oarecum atenția necesară armatei, chiar dacă aici mai sunt multe lucruri de comentat.
Recent vreau să amintesc ascultătorilor noștri că Ministerul Apărării Naționale a lansat un program de atragere a voluntarilor în structurile inferioare ale armatei, deci mă refer la militari sau, cum să spun, simpli militari cu solde foarte atractive, zic cei din minister, pentru tineri între 18 și 30 și ceva de ani, nu știu exact până la, probabil până la 35 de ani, voluntariat pentru o perioadă de 4 luni în care se asigură pregătire militară consistentă pentru acești tineri români. Spuneți-mi așa, cum credeți că este privită viitoarea carieră militară de tineri și dacă există și niște strategii așa mai elaborate pentru atragerea noilor generații în cadrul armatei române.
Bun, acum, dumneavoastră, ați lansat în această întrebare mai multe teme. Prima, cea legată de pregătirea apărării teritoriale prin serviciu de voluntari. Cred că asta este una dintre urgențele din acel set despre care vorbeam. Am încredere deplină în planificatorii militari români că vor reuși să proiecteze, să imagineze un sistem de interacțiune cu societatea, astfel încât să creeze acest spirit de corp comun între armată și societate. Pentru că ceea ce s-a văzut foarte clar în războiul din Ucraina este că armata profesionistă are nevoie de suportul total al societății, uneori în mod direct. Unitățile de apărare teritorială au jucat un rol important în oprirea sau în încetinirea, în oprirea agresorului rus în Ucraina. Și cred că România are nevoie de acest lucru. În ce măsură va fi capabilă și se va pricepe armata să organizeze acest lucru, rămâne de văzut, dar am încredere că el se va întâmpla. Mai e ceva din acest punct de vedere și anume, cred că este foarte bine că armata a ieșit din această defensivă în care a fost pusă de propaganda rusă în România, de a dezminți în fiecare zi faptul că un război este posibil, de a dezminți date, zile în care România se presupune că urma să intre în război. Și cred că ar trebui să spună foarte clar pe toate canalele de care dispune societății că singura modalitate de a ne asigura că este posibil să evităm o viitoare confruntare militară este să fim cât mai bine pregătiți pentru ea. Iar asta implică și participarea societății și cred că nu trebuie pierduți din vedere nici oamenii de vârsta mea, nici bărbații de vârsta mea și femeile de vârsta mea și trebuie și aici imaginat un sistem care să permită și acestor oameni participarea și deprinderea unor cunoștințe militare astfel încât ele poată fi folosite în caz de nevoie. Cum referitor la tineri, cred că lucrurile sunt și aici destul de clare. Cred că asistăm la o revigorare a atractivității armatei sau carierei militare și cred că dacă aș spune din perspectiva mea de civil, cred că în unele cazuri ar fi nevoie de o mai armonioasă simfonie, dacă vreți să folosim acest termen, între spiritul civil și spiritul militar, cu atât mai mult cu cât noile tipuri de arme, noile tipuri de strategii pe care le vedem aplicate și tactici mai ales pe care le vedem aplicate în războiul din Ucraina ne arată că asistăm la o sinteză extrem de interesantă între principiile războiului tradițional de poziții și războiul supertehnologizat de astăzi. Iar asta cere foarte, foarte, foarte multe competențe pe care de obicei oamenii le exersează în viața civilă.
Cum vedeți rolul cadrelor militare în fața acestor noi tipuri de amenințări ale unor puteri externe, cărora nu le dăm numele, le știm cu toții care ar fi, dar știm și căile prin care aceștia intră asupra noastră, a României, și mă refer la amenințările cibernetice, informaționale sau amenințările hibride pe care multă lume nu le înțelege, doar le bănuiește. Credeți că armata are un rol important în fața stopării acestor amenințări sau sunt importante alte structuri ale statului să se ocupe de acestea?
Eu aș spune că rolul armatei, rolul ofițerilor, rolul cadrelor militare, nu doar al ofițerilor, și al subofițerilor, este esențial în această problematică pe care ați pomenit-o dumneavoastră. Este evident că Rusia pune o presiune cognitivă și propagandistică extraordinară, dar nu numai propagandistică, și cibernetică asupra României. Până în momentul de față, nu aș putea spune cu certitudine dacă România este cu adevărat pregătită să facă față acestei presiuni crescânde. Aș spune că mai degrabă nu, văzând ceea ce s-a petrecut. Sigur că aș putea să mă iau după declarațiile, mai mult sau mai puțin pompoase ale diverselor instituții, cum că ei știu tot, dar nu pot să ne comunice pentru că nu suntem de încredere. Însă sunt forțat să țin cont de realitate și de evenimentele care s-au petrecut. Ori cred că ceea ce este important să se înțeleagă acum, dincolo de aceste capacități tehnice, dincolo de această reașezare sistemică a armamentelor, a tacticilor, a strategiilor, cred că este esențial să se înțeleagă faptul că și armata, ca și celelalte subsisteme ale dispozitivului de apărare internă, au nevoie de o mai bună și mai continuă și mai consistentă comunicare cu societatea. Pentru că asta, de fapt, închide, dacă vreți, prăpastia pe care uneori o vedem între instituțiile statului și cetățeni. Din păcate, mulți dintre românii noștri, din câte cetățenii României, comit o gravă confuzie, și anume aceea de a asimila patria și țara cu politicienii care o conduc, ceea ce este foarte periculos.
Într-adevăr, e o mare, mare confuzie.
Cred că este rolul armatei să reducă mult din această prăpastie, pentru că e o instituție care se bucură de credibilitate, ci cred că ar fi, în opinia mea, eu ca cetățean resimt asta dramatic, m-aș bucura să primesc semnale publice din partea armatei, astfel încât să nu mai fie încurajată această gândire extrem de periculoasă, potrivit căreia armata română n-ar fi capabilă să reziste nici măcar jumătate de oră în fața unei agresiuni rusești. Dacă spunem lucrul acesta și după ceea ce ne-au arătat ucrainenii, înseamnă că În mod evident ne place să ne autocalomniem. Și cred că este unul dintre rolurile armatei este să combată această gândire periculoasă, gândire care demobilizează și îi face pe foarte mulți dintre români să cadă înainte ca glonțul să fie tras.
Da, pentru că suntem într-un moment aniversar, vă întreb așa cum se poate păstra memoria și respectul pentru tradițiile militare într-o societate, așa cum a spus, extrem de politizată și mai nou, extrem de digitalizată.
Este, dacă vreți, o mare oportunitate pentru păstrarea și cultivarea acestor tradiții, ați spus singur, într-o societate politizată și digitalizată. Dincolo de pericolele care vin în urma acestui exces de politizare și digitalizare, dacă putem. Eu nu am impresia că suntem într-un exces de digitalizare în România. Da, în fine.
Mă refeream mai mult la rețele sociale care sunt omniprezente la toate nivelurile societății.
Da, dar asta este ceva mai puțin decât digitalizarea, dar în orice caz n-are importanță. Important este că această democratizare a accesului la informații și la capacitatea de creare a informației, de vehiculare, de colportare, de răspândire a ei, de diseminare, este și o oportunitate pentru cultivarea acestor tradiții. Totul este ca ele să ia forme și expresii consonante potrivite cu gusturile de consum mediatic și istoric de astăzi. Pentru că în România există o rezistență foarte mare a acestui tip îmbâxit de marcare a evenimentelor oficiale în care se agită colive sub steaguri. Mai vine un sobor de preoți, mai cântă un tedeum, mai vine un politician, mai spune un discurs lipsit de semnificație pe care nu-l ascultă nimeni, se mai agită niște steaguri și asta este marcarea. Ori marcarea și cultivarea unor tradiții, astfel încât ele să pătrundă în conștiința și sufletul cetățenilor, cere mai multă creativitate.
Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, l-am avut invitat pe istoricul Cosmin Popa de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Încă o dată apreciez faptul că ați dat curs invitației noastre aici la Radio Constanța.
Vă mulțumesc foarte mult și eu pentru invitație, mi-a făcut o reală plăcere.
Ziua de 25 octombrie este, prin urmare, una dintre cele mai importante sărbători naționale în care poporul român își omagiază armata, faptele ei de arme din trecutul mai îndepărtat și mai apropiat, pe toți cei care astăzi, în haină militară, sunt permanent la datorie.